Tässä on valokuvaa Hollolan kirkosta. Veikko Neuvonen, tämä kirkko yhdistää sinut I.K. Inhaan. Kerro millä tavalla?
Joo, se sattumaisin me pengottiin Tuomo Johani Vuorenmaan kanssa hänellä olevien Inhan kuvia ja sieltä yhtäkkiä vilahti esiin kirkon kuva. Mä sanoin heti tämän Tuomo Johanille, että siinähän on Hollolan kirkko, että se on meidän vaimonen kanssa meidän vihkikirkko ja että miltäs, katsotaan vähän sitä ja tämä on hieno kuva, tämä selvästikin on otettu 1800-luvun lopussa, ehkä 1890-luvun loppupuolella. Se käy ilmi siitä, että tässä on, näkyy siis Hollolan keskiaikainen kivikirkko, joka on ajoitettu tuonne 1500-luvun vaihteeseen ja Engelin piirtämä kellotapuli, joka on paljon nuorempi, mutta tämä on otettu täältä päädystä päin, missä on koristeellinen kuviointi tuolla harmaa kivien yläpuolella tiilimuurauksessa kalkitettuja kuvioita.
Mutta sinun innostumisesi I.K. Inhaa ei kai vielä alkanut silloin, kun menitte naimisiin?
No ei, kyllä sitten paljon myöhäisempää oli. Kyllä kymmenkunta vuottahan ainakin ennen kuin mä maisemakuvaan oikein innostuin. 1970-luvulla pääsin tekemään kirjaa yhdessä akateemikko Mattia Pitkäsen kanssa Suomen maisemista ja se oli iso projekti, joka ensimmäisenä teki oikeastaan musta tutuksi monelle Suomen paikalle noin valokuvan kautta myöskin. Ja sitten tämä rakkausmaisemakuva on säilynyt ja Inha ponnisti esiin vasta oikeastaan 1900-luvun loppupuolella ja sitten tämä tuli esimerkiksi, tästä on tullut sitten 2000-luvun alussa oikeastaan viimeinen kipinä oli 2006, kun oli kaksi näyttelyä Inhan kuvista Helsingissä. Oli Valokuvataiteen museossa, jonka kuraattorina oli sitten Kati Lintonen ja sitten Taneli Eskola ja hänen kanssaan Tuomo Johani Vuorenmaa tekivät Tarvaspään museo toisen näyttelyn. Ja Tuomo Johani Vuorenmaa, joka on ystäviäni, niin kysyi minulta yhtä Inhan kuvan sijaintia Padasjoella ja meillä olimme hankkineet 98 kakkosasunnon Padasjoelta ja sitten alkoi tiukka Inhan kuvien paikantaminen ja rinnakkaiskuvien tekeminen Inhan kuvista Padasjoella.
Niin, teitä yhdistää siis nyt nykyään sama paikka, Inhan oli siellä Padasjoella.
Joo, se on aika jännä juttu, että eihän sitäkään kakkosasuntoa ei ole valittu sen takia, että Inha siellä oli, vaan muista syystä mä olen lähtöisin itse Päijät-Hämeestä ja sitten tuli jossakin vaiheessa into tuolla työuran loppupuolella, että pitäisi semmoinen kakkosasunto jostain hankkia ja päädyttiin sinne Päijänteen suurimpaan saareen ja sitten taas tämä Inha-asia sai vauhtia lisää, koska Suomen maisemia kirjan kolmannen paidan kansikuva on juuri sieltä Kellosalmelta, sieltä Virmailan saaren ympäristössä Inha on kuvannut siellä ja sitten kun mä rupesin käymään läpi, mä huomasin, että tämähän on suorastaan toiveiden maa ollut tämä Padasjoki Inhalle ja nyt tällä hetkellä mulla on sitten semmoinen tilanne, että mä kerään Tuomo Johani Vuorenmaan kanssa kokoon Inhan Padasjoella ja Päijänteellä valokuvia ja tätä toiveiden mailla ideaa sitten viedään näyttelyksi ensi kesänä kesäkuussa Padasjoella. Kuukauden päivät on sitten esillä Padasjoen keskusta pikantti näyttelytilassa näitä Inhan kuvia mahdollisimman hyvin verostettuna.
Veikko Neuvonen, meillähän on tässä hyvä tilaisuus verrata, että miten luonto on muuttunut Inhan kuvista sinun kuviisi ja nykyajan Padasjokeen ja Suomen maisema, miten se on muuttunut, mutta me keskustelemme tässä aika paljon siitä, että minkälainen suhde Inhalla oli luontoon. Inha oli kai ensimmäisiä luonnonsuojelijoita Suomessa. Akseli Gallén Kallela myös puhui luonnon puolesta.
No joo, tämähän on siis 1890-luku, 1910-luku, 20-luvulle asti ovat sitä aikaa, jolloin voidaan sanoa, että suomalaisen luonnon ja ympäristön suojelun juuret ja kaikkien kiistojenkin juuret voidaan sijoittaa sinne, jotka täällä heijastuvat edelleenkin. Se lähtee siitä, että Suomi oli siirtynyt toiseen aikakauteen metsien käsittelyssä myöskin ja tervanpoltto, kaskiviljely, niin siitä oltiinkin siirrytty sitten puun hiomiseen ja siitä tehtiin paperia, tehtiin sellua, sahatavarat, kaikki ne on perustettu nuo sahat tehtaat 1880-luvun lopussa 1890-luvulla. Se vaan kiihtyy 1900-luvun alkupuolella. Ja sen seurauksena Suomessa myöskin heräs tietyt ihmiset sivistyneesti, että hei, että nyt luonto muuttuu liian paljon. Ja kuten mainitsin, niin siellä oli tämmöinen luontoromantikkojen porukka, joista taiteilijoista kuului myöskin Aksel Kalleen Kallela, sinne on kuulunut Sibelius, joka on myöskin, siis kaikki nämä kolme on 1865 syntynyt Inhan kera. Sibelius on Inhan luokkakaveri Hämeenlinnasta. Ja nämä luontoromantikot kirjoitti sitten. Siellä on Eero Järnefelt, joka oli myöskin retkeili myöskin IK Inhan kanssa, muun muassa Kolilla, Järnefeltin komea koli. Eli siinä puhutaan Pieläsjärven pitäjästä, siinä komeassa taulussa Inhalla on vastaavasti paikkaa kuva. Nämä kaikki otti kantaa, mutta he oli luontoromantikkoja, jotka oli saanut sitten 1800-luvun lopun tai 1800-luvun romantiikan vaikutteita, rusolaisuuden tämmöisen hengen siihen. Mutta samaan aikaan oli herännyt myöskin tämmöinen suomalaisuuden edistäminen, joka Suomen maantieteellinen seura oli hyvin voimakkaasti ajamassa sitä, että pitää saada kuvin tekstein Suomea eteenpäin. Ja nämä luontoromantikot, niillä oli samaan aikaan myöskin tämä luonnonsuojelu. Nuudensöltä ehdotti ensimmäisiä kansallispuistoja edellisellä vuonna 1880-luvulla. Ensimmäinen luonnonsuojeluvalvoja oli valittu Suomeen jo senaatin aikana. Ja senaatti joutui käymään myöskin keskustelua silloin näistä luontoasioista. Kati Lintonen on väitöskirjaansa ottanut, käsittelee siis IK Inhaa, kuvallistettu luonto, näitä. Hän toteaa, Kati Lintonen, 1800-luvun lopulla tiedemiespiireen syntynyt vaatimus laajojen tyypillistä suomalaista luontoa edustavien luonnonsuojelualueen perustaminen tuli esille silloin. Tuolloin senaatti joutui ottamaan kantaa useisiin ympäristökysymyksiin, kuten saha- ja metsäteollisuuden voimaperäiseen metsäkatoon, voimatalouden patoamisiin, siis jokien patoamiseen, puunjalosteollisuuden ilmaa ja vesistöjä saastuttaviin päästöihin, järvenpintojen laskuun, luonnonpuistojen perustamiseen ja suojametsien rauhoittamiseen. Siis samoja asioita, joita on kinasteltu 2000-luvullakin myös ja käyty ja edistetty myöskin hyvin niitä asioita. Inha lähti mukaan ja hänen sortunut sävel on yksi näistä hänen merkittävistä 1915 kansainvälisen seuran kalenteriin tehty teksti, joka on osittain Suomen maisemat kirjassa myöskin julkaistuna.
Sitähän on sanottu Inhan testamentiksi. Miten pessimistinen testamentti se on?
Joo, se on aika jännä, että se on Inhan testamentti. Minäkin olen käyttänyt sitä, mutta nyt kun mä olen Kati Lintosen väitöskirjaa lukenut, ja, niin mulla on vähän tullut toisenlainen ajatus siitä, että siinä on semmoinen tietty optimistinen perusvire. Voisi sanoa, että Inha on tietynlainen panttaista, joka uskoo, että vaikka metsät niille käy huonosti, kuten hän Padasjoella näkee, kun hän tulee sinne 1910-luvulla, jonka hän on vuosi ollut pois sieltä jostakin syystä, ja hänen maisemansa on yhtäkkiä, ne on siis risua ja hakkuaukeita ja noin poispäin, koska Päijänteen rannolta otettiin puuta todella paljon. Ja siihen aikaan oli merkittävää myöskin se, että halkoja hakattiin. Helsinki sai halkonsa Päijänteen ympäristöstä suurelta osalta myöskin, koska ne uitettiin Lahteen ja sitten sieltä nostettiin Vesijärven satamassa junaa ja tuotiin sieltä Helsinkiin. Helsinki ja nämä suuremmat paikkakunnat imi halkoa kauheasti. Inhakko toteaa tämän myöskin siinä jutussaan. Ja hän sitten ajattelee, että onkohan tämä nyt kaiken loppu, mutta kyllä hän sitten lopussa siinä sortuneessa sävelessä nostaa katsensa ylös ja miettii sitten, että eihän ihminen pysty kaikkeen. On tuulta, aaltoja, on monia luonnon elementtejä, joita ihminen ei pysty murtamaan. Minusta tässä on aika hieno semmoinen optimismin säveli, joka hän katsoo ylös 1900-luvun alussa ja 1800-luvun lopulla on saanut käyttää sanaa luonnonsuojelu tai ei voi käyttää ympäristönsuojelu sanaa, joka on paljon uudempia. Inhakin käyttää luonnonlumo-sanaa, joka on myös aika hieno.
Hienoa, Veikko Neuvonen, että näin paljon puhut IK Inhan kielestä ja tavasta kielellä kuvata maisemia, ei pelkästään valokuvauskoneella. Nimittäin itselleni oli yllätys, kun perehdyin IK Inhan teksteihin, että hänhän on erinomaisen taitava sanankäyttäjä ollut.
Joo, tämä on ollut semmoinen varmaan yllätys monille, mutta tätäkin on tutkittu. Siis Inhastahan on matkan varrella tehty monenlaisia selvityksiä. Oikeastaan se herääminen uudemman kerran alkaa, jos Inha kuoli 1930, niin sitten kun hänen syntymästään tulee 100 vuotta, niin siellä on ensimmäisiä kirjoituksia. Sitten 10 vuoden välein on näitä juttuja ja tutkijoita, jotka käy myöskin tätä Inhan kieltä. Inhan tämä kaikkein merkittävin tietysti nousu on ollut tämä Kalevalan laulumailla kirjan uusintapainoksen ottaminen ja siinä sitten on SKS ja Pekka Laaksonen tehneet todella hienon työn, Juminkeko myöskin, tämä karjalaisen kulttuurireistä, missä jo tuolla Kuhmossa. Tuomo Juhani Vuorenmaa yhdessä Ismo Kajantelin kanssa, tässä mulla on kirja siinä, tämä on vuodelta 1981, mikä on musta semmoinen, joka tuo esille hyvin voimakkaasti Inha-valokuvaa ja 1865-1931 julkaistu. Tässä käydään hyvin hienosti läpi kaikkia, koko tämä Inhan tuotanto ja hänen, täällä on ensin elämäkerän asiat käy Tuomo Juhani Vuorenmaa ja sitten Ismo Kajander käy Inhaa valokuvan ja hänen valokuvataiteena, niin kuin hänen valokuvaustaan. Tämä on tänne täällä väliin laittanut kaikkia näitä, missä on Inhan näitä alkuperäistekstejä. No siis nämä on kopioita lehdistä. Helsingissä ilmestyi tämmöinen K.S. Tolbergin kustantama muutaman vuoden kameran lehti, joka oli kaksikielinen siis. Ja tässäkin on Inhan antiikkeli eräs valokuvausmatka, joka on kertomassa tästä ensimmäisestä matkasta pohjoiseen, jossa hän hyvin tarkasti myöskin erittelee, että millä tavalla valokuvia otetaan. Tästä on osittain myös tämäkin Suomen maisemista, täällä on IKI on täällä lopussa. Näitä on aika vaikea etsiä monta kertaa näitä tekstejä, koska ne eivät tule koko nimellä, ja vaikka netissä on aika paljon vanhoja lehtiä ja muita, mutta se on aika vaikea. Sieltä myös tämmöinen aika jännä on Suomen maisemista, voidaan puhua enää, mutta tässä on muuten tämä on VSO on joululuettelo 1909, missä kehutaan Suomen maisemia kirjaa, joka on aika hauskaa tekstiä myöskin sieltä. Mutta hänen kielensä hän on, jos lähdetään liikkeelle hänen ensimmäisestä kirjastaan, joka tänä vuonna on tullut, se on siinä, sillä onko tuossa, kun näet sen, tämä on tänä vuonna tehty 300 kappaleen numeroitu painos, käsin sidottu kirja, I.K. Inha, lähetyssaarnaaja, joka on monelle varmaan täysin tuntematon, siis kirjoitettu vuonna 1884, julkaistu silloin Hämeen Sanomissa jatkokertomuksessa. Inha on siis vasta lukion toisen luokalla ja 1885 hänestä tulee ylioppilas. Ja 1885 tämä julkaistiin yhdessä sitten kirjana ja siinä oli sitten Hanna Favorinin teksti, matkakertomus Saksaan. Tämä oli lehtorina Hämeenlinnan tyttökoulussa ja yhdessä tämän koulupojan ja lehtorin tarinasta tehtiin kirja, joka nyt sitten on julkaistu lähetyssaarnaaja kokonaisuudessa. Tämä romanttinen kertomus Tahitille sijoittuu ja tämän esikuvana on sitten kirja, jonka Inha oli edellisenä vuonna kääntänyt. Alkuperäisteksti on ranskaa, François René Chateaubriandin kirja Atalaa, jota pidetään tämmöisen luontoromantiikan hienoimpina tekstinä. Se on todella monelle kielelle se Atalaa käännetty ja ilmeisesti hänen veljensä uskoon saanut Inhan ottamaan sen kätensä, ja ehkä se on jo silloin saksannettu, saksaa Into on ainakin osannut.
Inhan käänsi paljon kirjoja suomeksi, ja oliko se niin, että maantiedon oppikirja oli vielä Inhan tekemänä niin 60-luvulla koulussa käytössä?
Se on karttakirja. Se on karttakirja, joka todellakin, siitä on yli 30 painosta tehty, ja se on ollut myöskin muun aikana 50-luvulla käytössä vielä, ja sen monet muistavat varmasti. Ja sitten näistä käännöksistä, tuossa on muuten on tietysti Ernest Thomson Seettonin kirjoja, näitä partiopoikakirjoja, ja tuossa on Rolf Salolla kirja, kaksi partiopoikaa, ja näitä Seettonet hän käänsi myöskin, että en seikkaillut kirjoja aika paljon, ja noin monelle on hyvin rakkaita ollut 50-60-luvulla Inhan käännöksinä. Ne on edelleenkin, niitä on kirjastoissa, niitä kovasti lainataan, niistä on tehty vähän tarkennettu ja ilmeisesti käännöksiä tarkisteltu vielä, mutta Inha oli aikamoinen kielimies ja sitä kautta hänen kielensä, jos tuo oli romanttista kieltä, tuo on tämä lähetyssaarnaa ja sitten hän on tämmöisiä asiatekstejä, erittäin paljon matkakirjoja ja voisi sanoa, että Suomen maisemia kirjassa, niin se on luontoromantiikkaa hyvin pitkälle, sitten on vaikea laittaa mihkään genreä tämmöisissä asioissa, mutta hyvin montaa tyyliä hän osaa. Tuomas Anhava jossain kirjoittaa hän, että hän osaa täsmällisesti kuvata ja tehdä kauniisti sen yleensä, mitä hän kirjoittaa.
Niin, Veikko Neuvonen, sinulla on täällä kotona todella paljon I.K. Inhan kirjoja ja sitten näitä käännöskirjoja. Käsitellään paria kirjaa hieman tarkemmin. Aloitetaan tuosta Suomen maisemia kirjasta, josta hän sai siis valtion palkinnon.
Kirjallisuuden valtion palkinto.
Niin, se ei ole valokuvista.
Ei. Se onkin aika hauskaa, että minkä takia se oli. Tämän historia on nimittäin sellainen, että kun Suomen maisemia 1909 on ilmestynyt, niin Inha oli kuvannut 1890-luvulla, siis ensimmäinen 1892, tämä Stolberin palkkaan matka pohjoiseen, sitten seuraava vuosi kuvauksia Pohjois-Karjalassa ja sitten tuolla Etelä-Karjalassa, Laatokan Karjalassa, käyntejä eri puolilla Suomea. Ja sitten ympäri Suomen hän, kun hän oli toimittajana Uudessa Suomettaressa, hän kuvasi koko ajan. Ja myöskin tuohon hän kuvasi Kylälehteen paljon ja moneen muuhun kansainvälisten seuran kalenteriin hän kuvasi. Ja tätä kautta sitten tämä Suomen maisemia syntyi. Se oli siis Jalmari Jäntin tilaus VSO:lle. No Inha kirjoitti kirjan ja sitten kun kirja ilmestyi, niin oltiin kauhean hämmästyneitä sen takia, että kirjassa on ensimmäisessä painoksessa ainoastaan yksi kuva, valokuva. Ja Inha oli saanut aikamoisia kannuksia jo valokuvaajana. Hän oli siis tehnyt kirjan Suomi kuvissa, joka oli hieno kirja. Kaiken kaikkiaan sitä myytiin siis kuvatauluina ja postikortteina. Ja nyt se kirja on pilkottu melkein useimmiten myöskin seinillä tauluun. Tuollakin on yksi seinällä Riekkalan saaresta, joka on mun äitini synnyinpaikka, niin, ja asuin nuoruudessa ihan sotaan asti, niin Honkasalosta kuva, jonka Inha on ottanut, niin se on tämmöinen pahville painettu kuvajäljennys silloin siellä. Ja ihmeteltiin, minkä takia tässä ei ole kuvia. No Inha oli käynyt keskustelua Jalmari Jäntin kanssa tästä kirjasta, ja hänellä ilmeisesti oli vähän tämmöinen epäilevä suhde Inhalan tähän valokuvan painatukseen tuolloin 1910-luvulla. Ja nimittäin Suomi kuvissa oli painettu, sen kuvat oli painettu Viinissä. Inha meni Viiniin ja vei kuvalaatat sinne, tai nämä valokuvalaatat sinne sitten, ja sitten teksti yhdistettiin ja sidottiin Suomessa Kuopiossa silloin. Mutta Suomen maisemissa sitten hänen perustelussa Jalmari Jäntille on kuulunut jotenkin näin, että pyrin kirjoittamaan kuvia tai ainakin kuvailemaan. Ja se on se, joka näkyy siis Suomen maisemien kirjassa, kuuluu se tekstissä. Vasta se 1925 julkaistu kirja, jota sitten VSU halusi ottaa toisen painoksen. Eka painos ei ollut mikään myyntimenestys, päinvastoin, vaikka sitä kehuttiin ja sai valtion palkinnon. Toinen painos sitten VSU kuitenkin halusi, että tehdään. Ja tässä on sitten kuvat, joka on, joku katsoo näitä, niin ei näe nyt mitään suurta valokuvauksen juhlaa ole, pieniä, ja tämä on tämmöinen romanin kokoinen kirja. Kun sitten katsoo sen kolmannen painoksen, joka on Inhan kuoleman jälkeen tehty 1928, joka, jaa, se on tuolla selän takana, josta on sitten vielä neljäskin painos otettu, kun on tehty iso työ siinä. Mutta siis tämä kirjahan on siis semmoinen, että tämä on tavallaan matkakirja, mutta täällä ei ole semmoista, että mennään yhteen paikkaan, vaan kohteen on Suomi. Kannattaa sitten, vaikka sanotaan, että Inha on käynyt Suomessa, hän itsekin taitaa käyttää, että hän on käynyt Suomen läpeensä kaikissa pitäjissä, joka ei taida ihan olla kyllä totta, mutta paljonhan on kulkenut Suomessa, ja muistakaa, polkupyörällä, junalla, laivalla, kävellen erityisen paljon. Pohjoisimmat paikat hänellä on Aavasaksa, kuten Topeliuksellakin, sitten Rovaniemen korkeudella Salla oli se pohjoisin, kai taitaa olla, koska tarkkaan katsotaan. Hän kääntyi sieltä jo Kuusamoon Paanajärvelle. Ja sitten toisaalta kyllä täällä sitten rannikolla hän on käynyt sitten, no luovuttanut Karjalan paikkoja, erityisesti Laatokan Karjala, johtuen siitä, että hän oli hyvä suhde taas sinne Sortavalaan ympäristöön, koska Pekka Halonen oli hänen ystävänsä ja Maija Halonen, Pekka Halosen vaimo, oli lähtöisin Sortavalla maalaiskulla Myllykylästä. Juhani Aho oli hänen työtoverinsa, toimittaja, niin ne ovat kaikki tällä tavalla, että tämä sivistyneistä tunsi toinen toisessa siellä sitten. Mutta Suomen maisemia oli monen portaan kautta tämmöinen matkakertomus. Aamu Nyström, joka on kirjoittanut Inhan papereista, hän on siis alenemassa polvessa Inton sukulaisia, veljen, pojan, ja ne alaspäin tulla sieltä näin, mutta pojan tytär, niin hänen mielestään Suomen maisemi on rakkauskertomus. Mutta se on rakkauskertomus Suomen maisemiin.
Niin, olinkin kysymässä, että mihinkä tämä rakkaus kohdistui, naisiin, naiseen vai Suomen maisemaan, mutta vastasit jo.
Joo, mutta se, tässä pitää muistaa taas, että Erno Paasilinnan essee tuossa Suomen maisemiakirjan kolmannessa painoksessa on aika kiva ja puhutteleva, vaikka siinäkin on sellaisia asioita, jotka mä haluaisin kirjoittaa vähän toisella tavalla ja oikoakin jopa, mutta aika tuo tullessaan uusia asioita. Nimittäin hän toteaa, että Suomen maisemia ensimmäinen toinen painos ei ole yksi kirja, vaan kaksi kirjaa. Ja se johtuu juuri siitä, että Inha halusi poistaa tästä ensimmäisestä painoksesta, oli todella paljon hänen rakkaustarinaansa myöskin, tai lyhentää niitä. Inhan suuria rakkauksia on Aini Bunsdorf Hämeenlinnasta jo kouluaikana, joka kestää 10 vuotta ja päättyy, kun Aini Bunsdorf menee kihloihin.
Niin tämä on täyttymätön rakkauden
kohde. Se on täyttymätön rakkaus. Täyttymätön rakkaus on seuraavakin, joka lähtee siitä, että Inha vie nuorelle Aino Kruunille, eli Aino Kallakselle käännettäväksi tekstin, joka pitäisi joululehteen tulla. Ja siitä alkaa ihastus, ja hän rupeaa viemään, kutsuu tanssia siihen hämäläisen osakuntaan Aini Kruunin, ja hän erilaisia asioita tekee, mutta Aino Kruun ei, hänelle ei niin kuin Inha merkitse. Aino Kruun on kirjoittanut omissa päiväkirjoissaan, että hänen ystävättärelleen Inha olisi kyllä ollut se toiveiden täyttymys, mutta eihän se aina näin mene. Ja toisaalta sitten Aino Kallas sai Ainon päivänä 1898 hän sai Inhalta merkittävän lahjan. Inha oli ostanut, hän valokuvasi helmen pyyntiä tuolla Itä-Karjalla tai Vienan Karjalassa Vuokkiniemellä. Ja hän oli ostanut helmen, kauniin helmen, ja hän teetti siitä korun, niin se helmi oli maksanut sen hänen pyssynsä ja 10 ruplaa. Niin hän teetti siitä korun, jonka hän antoi Aino Kruunille. Ja sitten Aino Kruun ihastui täällä myöhemminkin olleeseen suurlähettilään Kallakseen, ja moni kirjallisuuden ystävä tietää, että kirjailija Aino Kallas päätyi sitten Viroon pitkäksi aikaa ja diplomaatiksi eri puolille Eurooppaa miehensä kanssa.
No Veikko Neuvonen, puhutaan tästä suuresta rakkaudesta, eli I.K. Inhan rakkaudesta luontoon. Hän nosti kirjassa Suomen maisemia Aava-Saksan ensimmäiseksi maisemakohteeksi Suomessa. Minkähän takia?
No joo, ei se mikään huono valinta ole, mutta se oli siis syy, minkä takia Inha päätyi silloin Aava-Saksalle, oli se, että Stolberin kuvaamohan oli se, joka, eli Ateli Apollo, joka palkkasi hänet kuvaamaan Suomea, kun nämä fennomaanit halusivat, että Suomi pitää tehdä suurelle yleisölle tunnetuksi. Suomen maantieteellinen seura oli kannustunut tätä asua, kuten aikaisemmin tuossa sanoin jo. Inha lähti sitten pohjoiseen ja päätyi hänen täällä Länsi-Lapissa, eli kuten sanotaan Länsi-Pohjassa, pohjoisin paikka oli Aava-Saksa. Ja se oli myöskin tosiaan monen muunkin. Lappi oli tietöntä taivalta, mutta jokia pitkin päästiin liikkeelle. Siis Lappiin mentiin yleensä niin, että päädyttiin sinne Tornion korkeuteen tai Kemiin. Tässäkin tapauksessa päästiin junalla jo silloin 1890-luvulla päästiin Ouluun asti, mutta sitten mentiin laivalla eteenpäin Kemiin yleensä ja siitä sitten hevoskyydillä eteenpäin taas. No Aava-Saksalle oli kaikkein helpoin mennä, koska sinne päästiin vuosisatoja laivalla myöskin. Ja se oli myöskin tämmöinen kaukomatkailun paikka. Se kesäyön aurinko oli kauan tunnettu asia. Ja Tornionjokilaakso oli Lapin matkailun semmoinen avainalue kaiken aikaa. Ja Inha senkin ties. Aava-Saksahan avautuu kaunis maisema Tornionjokilaaksoon. Ja mä viime kesänä ollut siellä katsellut, ihaillut sitä maisema, en ihmettele ollenkaan.
Niin, sä oot käynyt muissakin paikoissa, joita I.K. Inha kiersi. Tullaan sieltä alas Punkaharjun kautta Lappeenrannan Imatran suuntaan, niin Punkaharjuhan oli siihen aikaan jo jossain määrin varjeltu, ja sitä Inha ei, siitä kirjoittaessaan ei moiti tai näe luonnon kuolevan. Mutta Imatra saa Inhalta aika tylyn tuomion tässä Suomen maisemia kirjassa.
Pari virkettä sitä Punkaharjusta, se johtuu, sen suojeluhan oli, keisari kävi Suomessa ja se oikeastaan lähti liikkeelle keisarin matkasta ja hän ymmärsi, hän antoi määräyksen, että Punkaharju pitää tavalla tai toisella säilyttää, hän oli ihastunut siihen maisemaan. Joo, Imatran koski oli, sinne tuli paljon väkeä Pietarista, myöskin katsomaan tätä kaunisti mahtavaa kohisevaa koskea. Sitä me emme näe kuin pari kertaa kesässä, jos satumme oikeaan aikaan, kun se pato avataan, niin näkemään. Siinä on jännä paradoksi, nimittäin tekstissä, tuossa Suomen maisemien tekstissä siitä Imatran koskesta, Inha pohtii ihmeissään sitä, että onko se nyt ihan järkevää tämä matkailu kaikki sen rannoilla ja muuta semmoista. Mutta se paradoksi johtuu siitä, että silloin oli puinen hotelli siinä rannalla, sillä paikalla, missä on komea tämä valtiohotelli, kun se oli siihenkaan nimellä. Ja tämä valtiohotellin piirsi hänen veljensä Usko Nyström. Ja luulen, että veljesten kanssa on käyty keskustelua myöhemmin siitä, että oliko tämä nyt ihan hyvä temppu sitten kaikin kaikkiaan.
Veikko Neuvonen, mennään kohta tuohon teokseen Kalevalan laulumailta, mutta kun olet käynyt joissakin paikoissa, joista Inha on ottanut valokuvia ja olet itse ottanut samoista paikoista valokuvia, millä tavalla se luonto on siitä yli 100 vuodessa muuttunut?
Joo, mä voisin tästä näpyttää sulle. Tässä valitettavasti kuuntelijat ei näe sitä, mutta kun mä olen erityisen paljon käynyt läpi tuolla Padasjoella näitä paikkoja ja kuvannut samalta paikoilta, niin tässä on esimerkiksi kuva, jossa on purjevene, ihan Tiira-niminen purjevene kapealla lahdella siinä ja metsät toisella puolella harjulla, joka juoksee tuonne korkeille kumpareille ja oikealla puolella peltoja ja siellä on latoja ja rantasaunoja ja muuta. Mä etsin tätä paikkaa ihan vimmatusti ja ei löytänyt. Tuo nimittäin kasvaa tällä hetkellä täyttä metsää, myöskin tuo pelto tuossa, siinä on jokunen huvila tällä hetkellä ja noin poispäin, että se 100 vuotta tekee tehtävänsä siellä. Sitten jos mennään semmoisiin paikkoihin, jossa Inha on ollut avoin maisema silloin, ei sen takia, että hakkuut on ollut, vaan oikeastaan sen takia myöskin, että laidunnettiin rannoilla, puustoa käytettiin yleensä rakennuksilta tai asuinpaikoista ulospäin. Tässä on myös Alijärven ranta, joka on tällä hetkellä tällaista näin, että tässä on nyt lehdettömän aikaan, että jotain näkyy sieltä takaa. Nyt me on Padasjoella, olen ehdottanut, että tähän tehtäisiin maisemahakkuu.
No ne on syrjäisiltä paikoilta, jotka nämä tuoreet kuvat näyttävät ainakin minun silmiin, mitä olet nyt näyttänyt. Niin näyttää siltä, että luonto on toipunut ja kasvanut ja sinne on tullut metsää tilalle. Se olisi varmaan ilahduttanut IK Inhaa. Miltä se sinun silmiisi näyttää? Onko luonto toipunut?
No joo, tuossa, mikä mä sanoin tuo Alijärvi, niin siinä minusta tällä hetkellä, koska se on kulttuurimaisema, niin pitäisi tehdä tämmöinen maisemahakkuu. Mutta tietysti semmoisia, jotka on ihan tämmöisiä metsämaisemia ja muita, niin eihän niille mahda mitään. Ne on niitä omistajien maita. Jokainen tekee omalle maallaan, miten haluaa. Siihen ei voi puuttua. Mutta sitten Inhalla on paljon tämmöisiä kulttuuriympäristökuvia, joitakin voisi tietysti tehdä jotakin. Sitten tämmöisiä ikiaikoisia maisemia. Tuolla, jos kaivat kirjan, jonka päätoimittaja mä olen se alimmaisena siellä, tämmöinen ammattivalokuvailla on meneillään tämmöinen sarja, suomalainen maisemasarja, 4 kirjan sarjaa tehdään. Ja mainitas ensimmäisessä kirjassa olin päätoimittaja, joka on Järvien Suomessa, kerrotaan Suomen järvistä. Nyt on jo tehty saaristoja, mä oon tehnyt kolmannen osa on tehnyt Lapista ja 4. tulee ilmeisesti sitten semmoinen sekoitelma. Tässä on kuva, jossa Inha on kansikuva. Tässä on siis kuva kolilta, tämä on Henrik Lundin ottama kuva, ammattiluontokuvaajan kuva, ja tämä on niin klassisen komea kuva, että tämä on värillinen kuva, ja Inha on tästä hienoja mustavalkoisia kuvia. Hän oli Eero Järnefeltin kanssa tässä. Ja tämä maisema, koska tässä on kansallispuisto, tämä järvi, tässä on semmoinen ikiaikaisuuden klassisen paikan leima, jota onneksi ei ole. Siis täällä ei ole kauheasti maisemahäiriöitä, reikiä pitkin metsiä tai sellaisia asioita, että kyllä tämmöisiäkin paikkoja on.
Veikko Neuvonen, mennään nyt tähän Kalevalan laulumailta teokseen. IK Inhahan sai tavallaan tehtävän, että Kalevalaan liittyviä maisemia vielä pitäisi tallettaa valokuviksi, jotta se sanallinen perimä, mikä Kalevalassa on, jotta se tulisi jollain tavalla visuaaliseksi. Lähtiköhän Inha etsimään sitten jotain alkuperäistä, aitoa suomalaisuuden syntymaisemaa sieltä vai millähän mielellä hän sinne meni?
Kyllä hän perustelee tuolla sitä, vai onkohan se tuossa, Pekka Laaksonen on tehnyt toisen kirjan siellä, joka on tuo paksus ja sen alla tämä kirja, siis IK Inha 1894 valokuvaaja Vienan Karjalassa, jossa on siis kartat ja kaikki, mitä hän tulee. Täällä on erittäin hyvä esipuhe tästä asiasta. Inha päätyy sinne, siis tehtävänä hän oli, hän itse ehdotti ja lähti hakemaan rahaa siihen, että hän pääsisi kuvaamaan näitä Karjalan laulumalla. Hän oli käynyt Paanajärvellä, siis Kuusamon puolella, mutta ei siinä etelämpänä, varsinaista Vienan Karjalasta muissa paikoissa. Ja sen takia hän suomalaisen kirjallisuusseuralle anoi sitten rahaa, ja silloin Arvid Genetz oli myöskin puheenjohtaja, hän entinen opettaja, se oli siis siellä. Ja seura päätti, että joo, että hän saa rahaa, ja sitten taas Stolberg, tämä valokuva Apollon omistaja, antoi hänelle kuvalevyjä ja muita. Ja sitten hän sai KF Karjalaisen matkaseuraksi, joka sai myös SKS:ltä stipendin. Kusti Karjalainen hän oli, keräs sanastoa, siis karjalan kielen sanastoa. Mutta Inha kuvas ja keräs, kuten todetaan täällä, niitä näitä rippeitä runoista sitten. Ja kuvaaminen hänen oli tarkoitus, mutta hän yllättyi, kun hän tuli sitten Karjalaan. Hän kuvaa täällä maisemia tuossa kirjassa erittäin paljon ja tulee sinne Karjalaan, niin se on todella hienoa. Siis sehän on tälläkin hetkellä. Mä oon itse ollut siellä joskus ensimmäisen kerran vasta 2000-luvun alkupuolella. Ja kun päästään Kostamuksesta, niin löytyy ikimetsät onneksi. Ja siellä on se Kalevalan kansallispuistoreuna Venäjän puolella, joka yhtyy täällä Suomessa Suomen puolelle, niin kyllä siellä on hienoja ikimetsiä. Mä luulen, että se oli Inhalle suuri ilo päästä niihin Itä-Karjalan ja myöskin Vienan Karjalan metsiin silloin. Mutta ennen kaikkea tavata niitä ihmisiä, koska hän kuvaa tapoja. Hän oli aikonutkin sen tehdä myöskin ihmisiä. Hän kuvaa myöskin niitä kaikkia menoja, mitä siellä esineitä, kaikkia mahdollista, mitä se vienalainen kulttuuri sitten hänet tarjoaa silloin. 5 kuukautta pisin näistä matkoista varmasti. Siellä oli moni käynyt silloin, mutta ei ollenkaan. Keväästä syksyyn olivat Kustin kanssa siellä, Kusti Karjalaisen kanssa tällä matkalla.
He törmäsivät siellä köyhyyteen, koska oli katovuosi ja ruoasta oli pulaa. Se näkyy myös niissä teksteissä, mitä I.K. Inha on tähän teoksensa kirjoittanut. Ja kun tämä kirja oli ilmestynyt, niin Eino Leinohan kehui sitä aivan valtavasti ja totesi, että Inha antaa kuvattamansa aiheen ohella koko persoonallisuutensa, koko ihmisensä. Ja hän on ymmärtänyt Karjalan paremmin kuin kukaan. Ja monet muutkin aina sitten 40-luvulla Rafael Koskimies kehui nimenomaan tätä Kalevalan laulumailta teosta, että se olisi löyty kenelle tahansa. Minua miellyttivät myös ne kertomukset, ne kielelliset kertomukset tässä kirjassa, ei pelkästään valokuvat.
Kyllä se hienoa kieltä on kaiken kaikkiaan osoittaa vaan, että Inha oli kirjoittajana kehittynyt valtavasti, se oli 1911. Julkaistiin tuo kirja, siis 1909 oli Suomen maisemia kirja. Hän oli ollut toimittajana 1890-luvusta lähtien Uudessa Suomettareksessa, ollut sitten sieltä lopetettuaan sen pestin. Hän oli siis Kyläkirjaston Kuvalehdessä, sitten hän kirjoitti koko ajan ahkerasti ja kirjoittaminen valokuvauksen ohella niin oli hänen päätyönsä ja kolmantena se kääntäminen. Ja kyllä hänellä oli niin hieno suhde ympäröimän luonnon analysointiin, että kyllähän tuossakin on niin komeita, Kalevalan laulumalla kirjassa komeita kuvauksia. Mutta kuvista voi tehdä aika hienoja päätelmiä. Pekka Laaksosen esitelmä on pari kertaa katsellut. Hän on kuvannut aika paljon samoja paikkoja kuin Inha, niin siellä on sama asia kuin kaikkialla muuallakin, että metsä ja luonto ottaa paikkansa. Eli se on avointa maisemaa. Kulttuurimaisema on ollut kylissä. Polttopuut on käytetty sieltä lähitienoista ja nyt sielläkin on. Ja itse mä oon huomannut myös sen, että pari kertaa kun siellä on liikkunut, että luonto onneksi uudistuu. Tai pitääkö sanoa sitten kulttuurimaisemassa, että olikohan se nyt ihan hyvä, että päästettiin pusikoitumaan paikat.
Minkälainen merkitys I.K. Inhalla olisi tämän ajan, nykyajan luonnonsuojeluun ja ihmisiin, jotka haluaisivat luontoa varjella?
No joo, tuossahan se tuli aikaisemmin esille, että ei mitään uutta taivaan alla, paitsi on meillä uutta se, että ei voinut Inha ilmastonmuutoksesta vielä tolloin puhua tosissaan, vaan kyllä hänellä oli nämä konkreettisemmat asiat esillä, eli silloin ei vielä ollut minkäänlaisia metsän luonnonsuojelujuttuja, ei monimuotoisuutta tiedetty puhua siitä samoilla termeillä ainakaan. Luonnonsuojelu oli enemmänkin kauniiden maisemapaikkojen varjelemista jälkipolville. Lajisuojelu alkoi nostaa päätään. Jo Topelius oli perustanut lintujen suojeluyhdistyksen 1800-luvun loppupuolella. Ja näissä kaikissa seuroissa tämmöiset, jotka perustettiin, niin oli ihmisiä, mutta Suomen virallinen luonnonsuojeluyhdistys perustettiin vasta 1938. Et meni tosi kauan, niin kun luonnonsuojeluliike järjestäytyi sitten. Ja Inhan perintö voisi olla se, että kun hän niin voimakkaasti puhuu sortuneessa sävelessä ja muista näistä tämän metsäluonnon puolesta, niin kyllä se metsäluonto on tällä hetkellä yksi meidän ykkösiä, koska se on meidän tärkeä luonnonvara. Ja meidän pitää ymmärtää se, että me voidaan käyttää sitä, mutta meidän pitää käyttää sitä viisaasti. Meidän pitää suomalainen maisemakuva säilyttää. Suomella on metsäturkki päällä läpeensä ihan tuonne tunturivyöhykkeen reunaan asti. Ja toisaalta meillä on tämä järviluonto. Ja sitten meillä on tämä monen sukupolven tuottama kulttuurimaisema. Ja kaikkein uhanalaisimmat monimuotoisuuden alueet ovat juuri metsäluoto ja kulttuurimaisema. Ja tähän tämmöiseen pusikoitumiseenkin ja lajeihin Inhan myöskin sortuminen sävele siinä pidemmässä versiossa osaa puuttua, että kyllähän on jättänyt hyvän perinnön, semmoisen perinnön, jota minäkin vasta nyt ihan tässä vaikka työkseni on tässä tehnyt 4-50 vuotta näitä luontoasioita ja ympäristöasioita, niin tajunnut, että kyllä nämä asiat on ymmärretty ja niitä on viety eteenpäin, mutta erilaisella tempolla ja koko ajan aikakaus tuo omat suuntauksensa.
Palataan vielä tähän Suomen maisemia-kirjaan, Veikko Neuvonen. Siinä ihan lopussa on Koin tähti. Viittasit jo aikaisemmin Aino Kruuniin ja I.K. Inhan suhteeseen häneen. Tämähän on aika traaginen tämä Koin tähti-kirjoitus ihan siinä lopussa. Mutta kirjoittaako hän myös jostain muusta kuin suhteestaan Aino Kruuniin tässä kohdassa?
No mä oon sitä pohtinut vähän, että mikä se on. Musta tämä viimeinen kointähti, joka on säilynyt kaikissa painoksissa läpeensä. Tämä edellinen, tämä sortunut sävelhän on, kun sitä puhuttiin aikaisemmin, niin on todellakin semmoinen rakkaus luontoon. Ja tässä kirjassa on ollut tosiaan näitä rakkaus ihmisiin ja hänen Inhana rakastamiin ihmisiin on ollut aikaisemmin esillä. Mut kyllä minusta tämä on yhdistelmä siitä, tämä Kointähti, että hän miettii tämmöistä ympäristöään ja katsoo sitä. Tähän liittyy koko tämä kokonaisuus, sekä se luonto että ne ihmiset, ja päätyy sitten aika optimistiseen loppuun. Hän näkee siis Venuksen, eli iltatähden, aamutähden, kuten se on, ja se toteaa, ja vaan siellä sitten jo lähestyy auringon nousu. Hän on katsonut monta kertaa auringon nousu ja laskua valokuvaajana, ne on niin tärkeitä asioita, että mä uskoisin, että tämä on tämmöinen aika pessimistisen vireen omaavan ihmisen, niin kuin semmoinen optimistisen kassahdus tulevaisuuden. Ihan sama kuin sortuneessa sävelessä, että ei se ihminen kaikkea turmelle, vaikka kuinka yrittäisi tai tekisi vahingossa sen asian, vaan kyllä me täällä niin kuin selvitään, jos me halutaan.